Православная Россия.
Я иду не по нашей земле. Просыпается серое утро. Вспоминаешь ли ты обо мне, дорогая моя златокудрая?
Poštovani slušalci Radija Svetigore, pomaže Bog. Ovo je novo izdanje emisije Pravoslavna Rusija. U srijedu 2. novembra Crnogorsko-ruski kulturni centar Nikšić predstavio je knjigu Rusi u Crnoj Gori, ruska emigracija u Crnoj Gori nakon oktobarske revolucije i građanskog rata, autora Zorana Loktionova. U predstavljanju knjige učestvovali su autor gospodin Zoran Loktionov, profesor ruskog jezika Apolon Miščenko, Ksenija Tretjakova iz Ruske škole u Podgorici i profesor ruskog jezika na Univerzitetu Crne Gore Anastasija Vrbica, koja je inače direktor Moskovskog kulturnog centra Podgorica, a večer je vodila dr. Vesna Vukićević, profesor ruskog jezika na studijskom jeziku za ruski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Nikšiću. U današnjoj Pravoslavnoj Rusiji čućete izlaganje autora knjige gospodina Zorana Loktionova, a u sljedećoj izlaganje profesora Apolona Miščenka.
Теперь Бухарест, всюду слышу я речь неродную, и от всех незнакомых мне мест я по родине больше тоскую.
Večeras predstavljamo knjigu Rusi u Crnoj Gori, ruska emigracija u Crnoj Gori nakon oktobarske revolucije i građanskog rata. Autora Zorana Loktionova. Knjigu je izdalo izdavačko grafičko preduzeće Pegaz, Bijelo polje. Da predstavimo goste, tu je autor, gospodin Zoran Loktionov, zatim profesor ruskog jezika Apolon Miščenko, naš moguće najmlađi gost do sada, Ksenija Tretjakova iz Ruske škole u Podgorici
i profesorica ruskog jezika na Univerzitetu Crne Gore Anastasija Vrbica. Jedan od predgovora u ovoj knjizi napisao je tadašnji ambasador Ruske federacije u Crnoj Gori, gospodine Sterenko. Citirat ću. Pred vama je izuzetna knjiga o Rusima, čija se sudbina voljom olovinih godina 20. vijeka ispreplela sa Crnom Gorom. Ovu knjigu smo čekali kao kariku koja povezuje sve nas, kao znak sjećanja na sve one koji su ovdje pronašli utočište. Ova zbirka dokumenata i materijala govori o tradicionalnom prijateljstvu i uzajamnoj pomoći, što je najkarakterističnija osobina rusko-crnogorskih odnosa tokom čitave istorije naših odnosa. Sličnost jezika, kulture, ista vjera, slovenski korijeni, sve su to temelji iz kojih se rađa i jača uzajamna simpatija. Ona stvara kod Crnogoraca i samih često u bijedi i siromaštvu bratsku želju da pomognu, prihvate, podijele i posljednje što imaju, onima koje je oluja oktobarske revolucije odbacila van otačbine. U ovoj knjizi naći ćete mnogo zanimljivih podataka koji svjedoče o životu ruskih izbjeglica u Crnoj Gori, o njihovom doprinosu daljem razvoju divne, živopisne balkanske zemlje koja ih je prihvatila i koju su oni iskreno zavoljeli. Kraj citata.
Ja tuskuju po rodinje, po radnoj strane mojej.
Gospodine Loktionov, hvala vam što ste došli u Nikšić i u ovaj, kako već nezvanično je dobio naziv, Ruski dom. Prvo izdanje knjige je dakle ovdje, a ono je objavljeno 2011. godine, a vi ste nam već u razgovoru saopštili da se očekuje i drugo izdanje knjige. Ono će biti prerađeno i dopunjeno. Jel možete nešto da nam kažete prvo o knjizi?
Želim prije svega da vas sve najtoplije pozdravim, da vam poželim ugodno večer,
da se zahvalim organizatoru što me uopšte udostojio da ovdje dođem. Ja sam prvi put ovdje u ovaj prekrasni dom i baš mi je izuzetno drag. Ja sam, znači, Zoran Georgijević Loptionov, jel? Moji preci su, znači, emigranti koji su došli, Belogardejci koji su došli na teritoriju Crne Gore. Težak i naporan put ih je vodio. Oni su prije svega, malo samo uvoda da napravim, pa ću poslati knjizi. Došli su preko Odese, Konstanca, Odesa, Subotica. Tu su se nastanili i ostavili jedan dubok pečat među običnim živim. 2011. godine smo objavili knjigu Rusi u Crnoj Gori. Ona je povodom 300. godina, znači, diplomatskih odnosa između Rusije i Crne Gore, a morate priznati da je mali broj zemalja koje mogu da se sa takvim stažom diplomatije pohvale, tako da ovi sada malo poljuljani odnosi su veoma čudni i baš što se tiče toga neobični. Rusi su došli ovdje, znači, sa 7 brodova te 1920. godine. Dva broda su odmah sutradan otišli za Dubrovnik, jedan je otišao čak za Bakar. Bakar se je luka pored rijeke. A 17.500 Rusa se iskrcalo u Meljine, Zeleniku, Herceg Novi, Kotor. Veliki broj ljudi je došao, izmučen, bolestan, i tada su u stvari iz ove perspektive kad gleda imali ludu sreću da dođu i da ih prihvati jedan bratski narod i da bez obzira što je Balkan tek izašao iz velikog otadžbinskog rata, izmučen i sa hiljadu svojih problema, oni su ih svesrdo primili i pomogli maksimalno. Dosta je bilo u prvi mah problema, jer ne zaboravite da te 1920. godine Budva imala 3000 stanovnika, da je to bio veoma siromašan kraj, sa veoma malo i hrane, a i smeštajnih kapaciteta i ostalih stvari. Bez obzira što je u prvom momentu odmah organizovano, znači, pod rukovodstvom Karađorđevića i doturanje pomoći i u hrani i ostalim stvarima, većina tih Rusa je morala ipak da se premesti jednim dijelom u Hercegovinu, drugim dijelom, većim dijelom uglavnom su otišli prema Vojvodini gdje je bila izobilje hrane i oni su mogli drugačije da se organizuju. A taj jedan dio Rusa koji su ostali na teritoriji, znači Boke Kotorske i kasnije Crne Gore i tako dalje, organizovali su se na pravi način, napravili su čak i svoje novine, napravili su svoje kružoke, klubove, i na to veliko gostoprimstvo koje je Crna Gora tada pružila, oni su uzvratili svojim intelektualnim potencijalom, jer su uglavnom bili visokoobrazovani ljudi. Ne zaboravite samo da je 9 generala sahranjeno i admirala sahranjen samo Herceg Novom, pukovnika, ljudi koji su bili na visokim položajima i tako dalje. Mislim da u Crnoj Gori čak i nema ni neke jače ustanove koje se to dobro osnivale, da tu nije učestvovao neki Rus i da nije dao maksimalni doprinos svemu tome. Možda ne znate da su ti ljudi koji su došli ovdje prosto nisu vjerovali da će da ostanu uopšte tu. Godinama nisu raspakivani kuferi njihove stvari. Oni su stalni uprti pogled ka istoku i jedan veliki žal za svojom domovinom. Vminajuši li ti ova mnje, dragaja moja? Sve što sam pročitao, što sam uspio, vrlo malo je, mali broj dokumenta ostao pisanih. To je jedva sam iz nekih privatnih zbirki pronalazio neke podatke i tako dalje. Ljudi su stvarno sve to što sam mogao da nađem, ja sam to objavio. Baš je bilo mukotrpno naći i tako dalje. Pomagali su svi koji su, evo gospodin Kljujev je ovdje jedan od ljudi koji je stvarno nesebično pomogao u svemu tome. Kroz sve ostalo se provlači ta velika nostalgija. Kad god sam čitao nešto, to tačno se između redova osjeća nostalgiju. Evo da ne kažem, recimo, moj otac je rođen 1924. godine, rođen je u Subotici. To je znači čovjek koji ne bi trebao da ima neke baš take želje. Nećete vjerovati, svakog mjeseca je čovjek pisao nekakva kilometarska pisma na ruskom jeziku, normalno, i slao ih u Rusiju nekim, čuši od nekoga da postoji tamo recimo neka televizijska emisija koja povezuje svoje rođake i tako dalje i tako dalje. I neprekidno je imao želju da ode u Rusiju, to, nažalost nije mu se to ostvarilo, a zato smo sada unuke tamo u Moskvi i nekako ipak genetika postoji.
Дожди, их мелодия с детства знакома, дорогая, любимая, жди, не отдай мое счастье другому.
У образования, мислим, да наивеч потенциал тих профессора, наставника, био u Crnoj Gori veoma izražen. Imam utisak, još jednu analizu sam izvršio, mali broj potomaka, veoma mali broj potomaka. Stalno sam se pitao zašto. Oni su i došli u malo poznijim godinama, prosječna starost je bila možda oko 38 godina, svi su oni već bili poženjeni, ili su svoje familije ostavili tamo. Jedna od porodice koje možda baš dala dosta potomaka, njih šest su doktor Aleksandar Kampe. Doktor, to je jedini čin se Rus koji ima tako petoro ili šestoro djece. Svi ostali nisu se ženili i ako se ženili, onda je to bio jedan ili dva potomka i to se završava. Dosta tih vremenom, znači otprilike oko 50.000 Rusa je došlo na teritoriju Kraljevine Jugoslavije. Većina njih je uglavnom završila u Srbiji, da bi recimo po zadnjem popisu iz neke 1935. godine od tih 50.000 bilo je 20.000 svega. Jer gdje su mnogi posle otišli za Francusku, pa onda za Ameriku i tako dalje. Mnogi pomrli normalno. Istražujući, znači, tim Rusima, došao sam do interesantnih podataka. Recimo, to smo objavili u knjizi tamo, neki su bili i dobrostojeći. Jedna od tih dama dobrostojeći bila je i moja prababa, kad došla u Suboticu i mog oca su, recimo, čuvale dvije guvernante, tako dalje. Međutim, ne ostavlja se to tako baš lako. Oni su i 47. godine nastradali, 53. godine nastradali, sve je išlo, tako da je moj otac izašao iz armije i postao obični konobar, nije htio, jako je znao šest jezika da govori i tako dalje, čak i četvrti jezik, moram ispričati jednu anegdotu da si moga oca. U kući se normalno govorio ruski jezik. Družio se sa djecom koji su bili Mađari i Njemci. Prirodno je da je naučio ta dva jezika u poredu sa ruskim. Ali kad imao tako jedno 4-5 godina, kaže, ulijećem, kaže, ja u kući tamo i babuška, kaže, evo došli neki stranci. Prema baba i sad ćete vidi koji su to stranci, kada ono djeca, srpska djeca koja se igra. Uopšte. I onda je tek tad počeo da uči intenzivno srpski jezik i naučio ga kao četvrti jezik i tako dalje.
Отдай мое счастье другому.
Руси су, без обзира на све, ипак се прилично добро организовали касније мало периоду, после 25-6 године, чак су издавали своје svoje novine, Almanah, pa su onda filatelisti izdavali isto svoj časopis, koji kasnije kad su prešli u Bijelu crkvu i nastavljen tamo sve do 1942. treće godine izlazio taj činjenica list i tako dalje. Pa su onda čak i kupovali imovinu. Recimo, kupili su i napravili su prvo u Perast ili Risan invalidski, vojni invalidski dom pod pokroviteljstvom kneza Pavla, pa posle toga su kupili u Prš. Tu imamo i fotografije, a imamo i iz arhiva smo, to sam objavio u knjizi, iz arhiva smo uzeli sve priznanice koje su date, koji je advokat to zastupao. Znači, potpuno pravno, imovinski, čisto. I kad sam pitao ambasadora Gerasimova, rekao šta da radimo, koja je sad titular toga, ta zgrada još postoji, ali u ruševinama, normalno i tako da. Kaže, reci ti meni koja je titular, kaže, naša ambasada u Cetini, pa ću ja tebi reci koja. Ovdje, tako da se ta priča završila na tom. Međutim, postaknut tako tim, malo kad jednom uđe taj istraživački duh u vas, onda vas ne napušta nikako i tako dalje, onda sam ja došao do jedne fantastične ideje, žao mi što Nataša nije tu za kulturu da iz ambasade. Ja sam sad stvorio jedan tim strašno dobrih ljudi koji se bave arhivom i išao sam kod ambasadora Rusku da mu predložim da napravimo popis Rusa koji su došli na teritoriju Kraljevine Jugoslavije. To bi bilo kapitalno djelo za i nas, a i za Rusa. Čak sam mu dao preko 200 dokumenata, ja imam nekoliko hiljada tih dokumenata, razne su to, nisu to nikakve frapantne činjenice, ali ću vam reći jednu frapantnu činjenicu koju sam se ja iznenadio. To su obično zamolnice, zahvalnice, neke molbe i tako dalje. Ja sam u Koviću dao ambasadoru, on se veoma zainteresovao i tako dalje, ali se naročito zainteresovao kad sam mu rekao u toj čitavoj stvari, kad sam otkrio tko je u stvari zapravo bio pravi vlasnik česnice Svetog Krsta, Filarmose i ruke Svetog Jovana. Nije tačno znači da su oni dali to Karađorđevićima. U dokumenta fino piše da je na čuvanje dato klubu ruskih oficira koji će da sačuvaju znači te pravoslavne relikvije dok se ne stabilizuje stanje i tako dalje, tako dalje. Šta su oni mogli? Oni su normalno to pohranili u trezor. U trezor su pohranili da se čuva, znači kao neka sa to posebnom šifrom i tako dalje. Međutim, kako je vrijeme prolazilo, članovi toga kluba su umirali, što je prirodno, dešava se i drugi svjetski rat, što je još gora situacija i to postaje vlasništvo države, te 45. kad je došlo, onda su oni napravili tu priču kako je to bilo predato Karađorđevićima, a to uopšte. I onda kad sam to saopštio, onda sam drugom se malo zainteresovao za ovu ideju, a tu može znači da se nađe ovo baš vama pričam, zato što je to interesantan projekat i u tom projektu može mnogo što da se nađe. Znači, kao to su fakti, dokumenti i tako dalje. Mi smo stani, znači, objasnio sam čovjeku da u toku jedne smene, jel, tiko sam da napravimo preko hiljadu fotografija tih dokumenta i onda, sad su trenutno takvi uslovi da se to može uraditi, ali popis napraviti tog stanovništva koje je došlo tu, to je znači jedna epohalna stvar.
U podlozi današnje emisije slušate rusku emigrantsku pjesmu Jataskuju pa rodine, a sada ćete čuti jednu kozačku pjesmu koja se inače čuo te večeri u Nikšiću na predstavljanju knjige gospodina Zorana Moktionova, kozačka pjesma Kada mi bili na vojne.
Gdje bi ni bil kazak u daljnjem bojevom pohode, ali v okopi ожидая вражеской атаки, он всегда думал о своем доме, о любимой Але, о жене.
Когда мы были на войне,
когда мы были на войне, там каждый думал о своей любимой даме, о жене, там каждый думал о своей любимой даме, о жене.
И я, конечно, думать мог,
и я, конечно, думать мог, когда на трубочку летел на голубой дымок, когда на трубочку летел на голубой дымок.
Как ты когда-то мне лгала,
как ты когда-то мне лгала, что сердце
izlaganje gospodina Zorana Loktionova, čija je knjiga Rusi u Crnoj Gori, ruska emigracija u Crnoj Gori nakon oktobarske revolucije i građanskog rata, promovisana u Nikšiću 2. novembra.
Ja doskuju po ruskim poljam, moju bolj ne unjati mne bez njih.
Ovdje sam objavio, znači u ovoj knjizi, što je mene naročito zainteresovalo s obzirom da potičem iz tog donskog kraja, znači iz Voroneža i tako dalje, neki kozaci su pobijeni, znači te 24. godine, njih 26. Mi su poslati po zadatku da brane ovaj granicu, to je da vrše dužnost graničara na području Prokletija, to je prema Kusimu i tako dalje. Na toj karauli to znači te večeri upali su kalčaci i sve ih poklali. Oni su sahranjeni u jednoj ovoj zajedničkoj grobnici, da ne pričam kakva je grobnica bila kad sam ja prvi put kad me sveštenik poveo da vidi to su znači žive bile tipa ruka i tako dalje. Mi smo se to mačeto morali nekom da očistimo da bi uopšte prišli jednoj ploči. To samo postoji na ploči ništa više. I onda sam ja, vi znate da postoji sad ovaj kozački odred ovde u Crnoj Gori, po prirodi ja sam ovaj član toga, ja. I onda sam te kozake, te ruske generale koji su dolazili ovde, poveo da vidite, mi smo položili tamo cvijeće i tako dalje, baš sam veoma zadovoljno.
Ali ne možemo da nađemo imena tih ljudi.
Zamislite vi kad ne možete da nađete ti 26 jadnika koji su tu stradali, da su još nikakve. I onda sam pisao arhivi ovaj vojnog muzeja tamo i on mi diplomatskom poštom su odgovorili da to oni pojme nemaju, da to nema njihove arhive. možda bi malo htio da kažem o Voronježu, o mjestu odakle ja potičem, odakle vučem korijene i tako dalje. Jednom prilikom mislio sam da je moje prezime tako, da ne postoji čak ni u Rusiji, pa sam prije 30 godina pitao jednom Ruskinju koja se udala u Berana i kaže šta? Pa sam ti ono, kaže kao Bulatovića ovdje, kaže ne mogu od njih da živi, da kaže ovdje od Bulatovića tamo odlutio sistemito. I onda sam tako čitajući u literaturi jedan od tih 39. godine potpisnika o nenapadanju između Hitlera i Stalina bio je jedan maršal avijacije Luktion, koji isto potiče iz Voronježa. Voronjež je milijonski grad na ušću jedno 550 km južno od Moskve. On je na jednoj rijeci koja se zove Voronjež, na ušću Voronježa u dom. A Voronjež svi sigurno znate, ako ste čitali Šolohova, odmah ćete se sjetiti da su oni, da je to bila glavna kozačka postaja za Donsku armiju. Inače, kozaci su imali 11 armija kozačkih. Najveća armija kozačka bila je Donska i brojala je oko 1,5 milijuna kozaka. Znači, što je interesantno još, recimo, to Voronježu, Petar Veliki je napravio prvi, zahvaljujući na brodogradilištu koje je bilo u Voronježu, on je napravio i počeo prva svoje osvajanje, osvojio je tako što je napravio tu barke, te čuvene njegove velike barke brodove i konačno okolio Azan i prvo tursko utvrđenje koje je on dobio, a dugo godina ga nije mogao dobiti zato što su dopremali hranu i sve ostalo sa te morske strane. Je on uvidio kako treba da tamo napravi tu te barke i onda je to radio u Voronjež, donom spustio Crno more i tako ih opkolio.
Дорогая, любимая, жди, не отдай.
Моя церковь была старая в Воронежу, а я сам преко една приятельца, кто из Петрограда, кто се бави тако на разным проучаваниями. Nosim ja donio neke fotografije koje su iz Rusije, to su one stare crde fotografije i tako dalje. Na jednoj, na polici od tih fotografija bila je i adresa u Voronježu. I ona je mi poslala satelitski snimak kako to sad izgleda. To je sad park. I kako je izgledao 15. godine od prilike. Jer Voronjež je blizu Stalingrada, a za vrijeme Drugog svjetskog rata je bio potpuno uništen. Znači sve je stradalo i onda smo prirodno i da je tu sad park i moje čerke je uzela tu grume na zemlje, makar debi da ponesimo na grob. Tako se desilo prosto da je malo i on osjeti tu rusku zemlju za koju je stalno čestno da ode, ali ti nije umro u 81. godine života, nikad nije. Ali interesantno je to, htio sam još jednom da kažem, on je, možda je par sati prije nego što se da umre, smestili smo u bolnicu i moja supruga sa njim tako priča nešto, a on kaže u jednom momentu, čuti, nešto pričaju o Rusima. Ja je rekao, tu u blizini pričao kako su, mislim, koja je to bila nostalgija, koja je to bila genetska veza i neprestano nas to uči. Evo i moja djeca, jednostavno tako, moja čerka imala šansu da studira i u Americi i tako dalje, ali kaže, i bila je u Americi, bila je na univerzitetu i rekla je, ne, nikad ja tamo, ja samo, bez obzira što su ovamo Rusi traže neprestalno da se uči.
По родной стороне моей я в далеком походе.
Ali bih htio sad malo i ovom školstvu da kažem, da koristim priliku, znači Rusi su od, mislim, 13. godine neograničen broj studenta može da se školuje u Rusiji. Ja stalno to propagiram, je vrlo bitno da naša djeca idu tamo da studiju. Vlada plaća školarinu, vlada plaća knjige i daje smještaj. Sve vam je to besplatno tamo. Na bilo kojem univerzitetu koje vi odaberete. Treba to neprestano pričati, znači šta vam je ostalo, oni nemaju svoje menze, znači da kupujete hranu, djeca moraju da se hranili i tako dalje, na svakom tom spratu imate kuhinje, cijene nisu u samom posluzi nešto drastično visoke, znači potpuno su iste. I tu aviokartu koju ćete da platite, a Montenegro je vam staje 30% za studente, znači ima grad s bilo tjedana. Zašto ovo govorim? Jer je vrlo bitno, ja, kad je na svoje vremeno Gerasimo bio ambasador, imali smo izvreden jedan projekat gdje je trebalo da zaživi. Htjeli smo da pošaljemo i da školujemo imame u Rusiji. Znate, kad dođe jedan imam školovan isto na arapskom jeziku, znači bez, ali kad dođe iz Rusije i onaj koji dođe iz Saudijske Arabije, ovaj će iz Rusije ipak da donese neku kulturu rusku ovde, tako da je, a ovaj iz Arabije će donijeti, da ne pričam šta. Tako da je, i zato stano pokušavam da u ovim nekim svojim pričama i o Rusima i o Rusku da prenesete, znači ljudima, evo ja sam uspio možda za ove neke 3-4 godine da pošaljem iz Bijelog Polja troje ili četvora djece, mi su veoma zadovoljni. Treba školovati te ljude, već kad postoje šanse, znači da li ćete ga vi, recimo iz Bijelog Polja školovati u Podgorici, i malte ne isti su novac, oni svaki 10 dana, ako ne i 15, da dolaziti kući, isto će potrošiti za kartu, za ono, za ovo, a tamo će ipak ostati, ipak će donijeti, i kad dođe ovdje, bit će obrazovan, imat će tu ljubav prema Rusiji koja je neminovna, i tako da, evo ja se izvinjam što sam malo iz konteksta izašao, ali veoma mi je bitno da to kažem, jer mislim da bi trebali da prenesemo to, znači izvanredna šansa za školovanje i na visoko obrazovanje i tako dalje. Ne znam šta bi vam još rekao, pokušavam da napravim i ovo drugo izdanje, tako da. Ja vidim da se posle kada je izašla ova knjiga, da su se ljudi javljali sa još nekim podacima. Prezimena se pomiješaju i tako dalje, ko je, šta je, kako ima porijekla i tako dalje. Ako imate neke podatke, tako da bi mi je vrlo interesantno da to mi proslijedite. Ja ću pokušati da napravim i to drugo izdanje, prošireno drugo izdanje, već neke podatke imam. Do nekih ću doći i tako, nadam se da ćete mi biti od pomoći, kao što je moj dragi prijatelj Ljuje, to radi fantastično.
Всюду слышу я речь неродную, и от всех незнакомых мне мест я по родине больше тоскую.
To je bilo izlaganje gospodina Zorana Oktionova, autora knjige Rusi u Crnoj Gori, ruska emigracija u Crnoj Gori nakon oktobarske revolucije i građanskog rata. Kao što smo rekli, knjiga je promovisana u Nikšiću u Crnogorsko-ruskom kulturnom centru. U sljedećoj emisiji čutite se izlaganje, zanimljivo izlaganje profesora Apolona Mišenka, koji je govorio o svojim precima i o knjizi gospodina Oktionova.
Po radnoj strane mojej.
Poštovani slušalci, to je bilo još jedno izdanje Pravoslavne Rusije na talasima Radija Svetigora. Sa vama je bila Marija Živković, ostalicu stala se Radija Svetigora, do slušanja.
Moju bolj ne unjati mne bez njih i po serim ljubimim glazam. Kak mne boljno без них.
Православная Русь.